Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. Yettinchi mucize. Kofirlarning g'or oldida to'xtab qolishlari. Qurayshliklar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Abu Bakr radiyallahu anhu'nu tutish uchun ortlardan izma-iz ergashib g'or og'zida to'xtashdi. Shunda Abu Bakr radiyallahu anhu: "Yo Rasululloh, agar ulardan birortalari oyog'i ostiga qarasa, albatta bizni ko'rardi" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Bakr, uchinchisi Alloh bo'lgan ikki kishi haqida nima deb o'ylaysiz?" "Albatta Alloh biz bilan" dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr radiyallohu anhu ularning so'zlarini eshitib turar, lekin Alloh taolo qurayshliklarni maqsadlariga yetmaydigan qilib qo'ydi.